Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi Pragadan eshityapsiz. Studiyada Hurmat Bobojon. Bugun dasturimizda Surxondaryoning Termiz shahrida yangi yil archasi qulab tushgan, hokimiyat rasmiylari archa kuchli shamolga dosh bera olmaganini aytmoqda. Yil sarhisobi o'zbekistonliklarni larzaga solgan yilning 5 voqeasi. Bog'ini himoya qilgan qarshilik ayol 10 daqiqalik sudda 10 sutkaga qamaldi. U o'ziga tahdidlardan shikoyat qilmoqda. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlikda xabarlar. Termizda yangi yil archasi qulab tushdi. Surxondaryoning Termiz shahri markazida o'rnatilgan 20 metrlik yangi yil bayram archasi kuchli shamolga dosh bera olmay qulab tushgani xabar qilinmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan suratlarda metal qolipga tabiiy archa shoxlaridan yig'ilgan holda o'rnatilgan archa ag'darilib yotganini ko'rish mumkin. Termiz shahar hokimligi rasmiylarining ma'lum qilishi, Surxondaryoda 26 dekabr kuni kuchli shamol bo'lgan va shamolga archa dosh bera olmagan. Archa qulab tushishidan esa hech kim ziyon ko'rmagan. O'tgan haftada esa Farg'onada yangi yil archasi yonib ketgani xabar qilingandi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan internetdagi sahifamizda tanisha olasiz. O'zbekistonda 2021 yilgi davlat byudjeti tasdiqlangan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev mamlakatning kelasi yilgi byudjetini tasdiqlagan. Bu haqda Markaziy bank va moliya vazirligi axborot xizmati xabar qilmoqda. O'zbekistonning 21 yilgi davlat byudjeti iqtisodda 5.1 o'sish bashorati hisobga olingan holda tasdiqlangan. Bu haqdagi tafsilotlar bilan ham internetdagi sahifamizda batafsilroq tanisha olasiz. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi maktablarda vaqtincha pandemiya bois qoldirilgan fanlar 3-chi chorakda o'qitilishini ma'lum qildi. 2020-21 o'quv yili boshlanayotganida pandemiya sabab maktablarda vaqtincha to'xtatilgan fanlar 3-chi chorakdan yana o'qitila boshlanadi. Bu haqda Xalq ta'limi vazirligi xabar berdi. Pandemiya davrida o'quvchilarning sog'lig'ini himoyalash, ijtimoiy vazifani, masofani saqlash va ortiqcha muloqot qilishlarini oldini olish maqsadida joriy o'quv yilining 1-chi va 2-chi choraklarida jismoniy tarbiya, musiqa, madaniyat, texnologiya, tasviriy san'at kabi fanlar o'qitilmay qolgan edi. O'quv yilining 1-chi yarim yilligidagi mavzular vazirlikning tasdiqlangan dasturiga muvofiq o'qitilishi aytilmoqda. Xalqaro mavzularga o'tamiz. Eron prezidenti Vashington vaksinani AQSh banki orqali olishimizni talab qilmoqda deya bayonot berdi. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy Vashington Eron koronavirus vaksinasini AQSh banki orqali xarid qilishini talab qilayotganini aytdi. Avvalroq Tehron koronavirusga qarshi vaksinalarni sotib olish uchun valyuta zaxiralaridan foydalanishga AQSh roziligini olgani haqida ma'lum qilgan edi. 26 dekabr kuni Eron hukumatining koronavirusga qarshi kurash guruhi yig'inida Ruhoniy Eron to'lovni ochiqlanmagan 3-chi davlatdan o'tkazishga uringani va boshida AQSh moliya vazirligi bunga rozi bo'lganini aytdi. Ammo Ruhoniy moliya vazirligi endilikda pul manziliga yetib borishdan oldin AQSh bankidan o'tishini talab qilayotganini ham ta'kidladi. Rossiyada ayni paytda keksa yoshdagilarni ham koronavirusga qarshi emlash boshlangan. Rossiya Sog'liqni saqlash vazirligi mamlakatda ishlab chiqarilgan Sputnik vaksinasi bilan 60 yoshdan tepadagilar ham emlanishiga ruxsat bergan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Termizda yangi yil archasi qulab tushdi. Surxondaryoning Termiz shahri markazida o'rnatilgan 20 metrlik yangi yil bayram archasi kuchli shamolga dosh bera olmay qulab tushgani xabar qilinmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan suratlarda metal qolipga tabiiy archa shoxlaridan yig'ilgan holda o'rnatilgan archa ag'darilib yotganini ko'rish mumkin. Termiz shahar hokimligi rasmiylarining ma'lum qilishi, Surxondaryoda 26 dekabr kuni kuchli shamol bo'lgan va shamolga archa dosh bera olmagan. Archa qulab tushishidan esa hech kim ziyon ko'rmagan. Tez fursatlarda yangi yil archasi ta'mirlanib, o'z o'rniga o'rnatiladi va madaniy tadbirlar dastur doirasida davom ettiriladi. Yangi yil xonadoningizga tinchlik, xotirjamlik olib kelsin deyiladi hokimlik bildiruvida. Mahalliy aholi esa archa ag'darilishiga yangi yil bayrami tadbirlariga mas'ul bo'lgan rasmiylarning loqaydligi sabab bo'lganini iddao qilishadi. Ular archa yerga mustahkam band qilinmaganligi bois shamolga dosh bera olmaganini aytishmoqda. O'zbekistonda archa ag'darilishi birinchi marta bo'layotgani yo'q. O'tgan yili 20-dekabrdan 21-dekabrga o'tar kechasi Samarqandda esgan kuchli shamol tufayli archa qulab tushgan edi. O'tgan haftada esa Farg'onada yangi yil archasi yonib ketgani xabar qilingandi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan internetdagi sahifamizda tanisha olasiz.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Qarshi shahrining Buyukturon mahallasi aholisi 27 noyabr kuni o'zlari 27 yil mobaynida yaratgan bog'ning kesilishiga qarshi norozilikka chiqqandan keyin 250 kishi orasidan faqat bir kishi, yolg'iz ona 44 yashar Mashura Sodiqova ma'muriy sud qarori bilan 10 sutkaga qamalib chiqdi. Ayol agar u shikoyat qilishdan to'xtamasa, rasmiylar uni ruhiy kasalliklar shifoxonasiga majburlab yotqizish bilan tahdid qilayotganini iddao qildi. Qarshi shahar hokimligi matbuot xizmati rahbari Umid Jabborov bu voqealardan xabari yo'qligini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 27 noyabr kuni Buyukturon mahallasida yashovchi 20 nafar ayol benzin ko'tarib chiqqan va yana shu mahallada yashovchi 220 nafar erkak chiqib, hokimiyat vakillarining bog'ni kesishiga qarshilik qilgan edi. O'sha kungi holat bo'yicha Ozodlikka intervyu bergan, ammo hech qanday video va surat yubormagan Mashhura Sodiqovaning aytishicha, shuncha norozilar orasidan faqat u oradan 15 kun o'tgandan so'ng javobgarlikka tortilgan.
12 dekabr kuni soatda birda 3 uchastkaga bostirib kirdi uyimga-da. Hokimiyat taqdirida qaror beryapti sizga, biz 35 sutkaga yerda-da nomingizni o'tkazib berarkan hokim dedi. Yo'q, men bormayman, seman dedim. Shunday qamayman, qo'rqitdinglar dedim. Uchastkaga boburga aytdim. Chiqmayman uydan dedim. Shunday mashinaga tiqdi, qo'limga narushni solib olib ketdi sudxonaga. Qashqadaryoga boradilar, kattasi, minisalar uchastkadan kattasi, 10 yetki, bitta qozi. Просто мен жерден қолман қорзығым жерден биттеп 80 метр тарақ бо дедим. Өзімде отқанымды видео түсірген екенде олман айдаратым дедім. Мен бұны дедім, саманды ғана еш қанып берген. Мына 30 жыл алдан да 90-ші жылы алғанмын дедім. Бұл бауды дедім, şu ахвалда келтірмес. Ой деп қолынып отқанымда сен битонны отырдың, бұл қой құрылысшы. Менге ана сүтке берді. Қонты ерте битті аял менде. Битті аял 10 кісіні 10 мил сүтті де 10 кісіні алып қанап қой. 10 мил сүтті 10 кісіге.
Mashhura Sodiqovaning aytishicha, sudda bironta ham guvoh qatnashmagan, unga tuhmat ayblov bilan hukm chiqarilgan.
Yoqmasa ilojini 10 metr berdini qo'ydim. Bugina mol bordim, dashka odamlar ko'paygan, hozir yomg'ir yog'adi. Yoqaman dedim. Chunki mani vatanim yo'q. Bitta yetim katta qilaman, vatanim 17 yoshga kirgan qizimni qanday qo'ycha odamlarni majlis qilib sud qilar 10 minut. Faqat aytadi, uchastkaga bobir aytadi, jinnixonaga qilaman sani deydi, qamataman 14 qamataman, mana oxir qamatdi mani. Men qayerdan to'layman uni? Men qayerdan to'layman aka? Men uni faqat boshimda yerim bo'lmasa ishlamasam hokimga borib ish dedim, uy dedim, qoradim, hamma narsa qilib teplitsa qurib bo'lmaydi, mashinalarni qamal qilib foydalanib turadi. Yo'q, qaror yo'q, haqiqat yo'q, qachida haqiqat yo'q aka,
deydi Mashhura Sodiqova. Mashhura Sodiqovaning Zoya opa ismli qo'shnisining aytishicha, ayolning hibsga olinganini hech kim bilmay qolgan.
Xola ko'rinmay, xola nima gap desa, o'zi yura olmaydi debdi. Onasi invalid. Bilmasam dedi, uchastkovoy dedi, sizga yer berishyapti debdi. Olib chiqib ketgan, shu bilan domdarak yo'q, qayerga borishni ham bilmayman. Keyin shunga to'g'ri mashq kelguncha biz ovqat-poqat o'tkazib berdik. Bunda mashinaga narusi soqdi, ana qilishdi. Lekin u xotinni janjal pomacha qilganlik ko'rganmiz ham yo'q bizda. Qanday yomon gap ham gapirgani yo'q. To'g'risida endi. Endi bir qizi bor, shu yil maktab tugatgan qizi, singlisini qizchasi u 1-2 sinf balachada. Ona invalid yurmaydi, ikkita xasta ana bilan. O'zi hamma biladi xolani ahvolini. Faxrni jabiyat kin oyoq qo'li yurmaydi o'shmi. Odam biroq qaramasa bo'lmaydi. Lekin mana 10 kun davomida biz qo'shnilar o'tkazgan ovqat bilan kun ko'rdi xola.
Zoya opa aholini boqib kelayotgan yerning olib qo'yilishiga shunday munosabat bildirdi.
To'g'ri. Bir tomondan masalan bizda hujjatimiz yo'q bu yerlarga. Chunki bir vaqtlar shahli tashlandiq yer bo'lganiga endi mana aeroport qo'rg'onchasi qurilganiga o'shanga oxir odamlar berishib shukurlab ketgan yerlarni olinglar, obod qilinglar deb. Ana o'shandan beri odamlar 10-15 yil ichiga tobutda daraxt ko'katirguncha qancha bo'ldi o'zimiz bilamiz. Endi hozir shunday gurkiragan bog' bo'lgan. Endi bu chunki ekologiya ruxsat bermagan. Bu birinchidan, ikkinchidan ma'lum promishlenniy zona quramiz deb bu yerga. Qarang endi yo'lda u tomonga promishlenniy zona qursa, shunday qilib o'sha yo'lda bu tomonga odamlar yashayapti. Qatidlar. O'zi bu yerimiz bizani temirli depot, bu yerimiz aeroport, bu yerimiz shuftan. Zagazovniz вообще o'z bilasiz qanday ahvolda. Ana shu daraxtlar sal bo'lsa odamlar himoya qilib turadi. Hozir bularni ham olib tashlab promishlenniy zona qilsa odamlarni ahvoli nima bo'ladi?
Qarshi shahar hokimligi axborot xizmati rahbari Umid Jabborov 27 noyabr kungi voqea ortidan kimlar javobgarlikka tortilganidan xabari yo'qligini aytdi. Bu yer obod qilish uchun aholiga 1990 yilda berilgan edi. Davlat zaxirasidagi yer. Hozirgi loyiha bo'yicha u yerda sanoat zonasi qurilishi kerak. Shunga harakat bo'lyapti, lekin norozi aholidan kimlar javobgarlikka tortilgani borasida xabarim yo'q. Dedi Umid Jabborov. Qarshi shahar ichki ishlar bo'limining Bobur ismli profilaktika inspektori Mashura Sodiyevga ishi bo'yicha ozodlikka ma'lumot berishdan bosh tortdi.
Ozodlik radiosi matbuot.
Vazirlar Mahkamasining 23 dekabrdagi qaroriga binoan saytlar yoxud blogerlar taqiqlangan axborotni olib tashlash to'g'risidagi talabni bajarmasa, bunday talabni qo'ygan AOKA sudga murojaat qilishi mumkin. Hukumat qarori to'g'risida xabar qilgan Adliya vazirligiga ko'ra, veb-saytlar hamda blogerlar foydalanuvchilar tomonidan qoldirilgan sharhlardagi taqiqlangan axborot uchun ham javobgardir. Ba'zi jurnalistlar hukumatning bu qarorini o'zini tanqidlardan ihodalash yo'lidagi yana bir qadam sifatida baholamoqda. Tafsilotlar bilan Gulasal Kamolova. Vazirlar Mahkamasi joriy yil 23 dekabrdagi 807 qarori bilan o'zining 2018 yil 5 sentyabrdagi 707 qaroriga qo'shimcha kiritdi. Bu haqda xabar qilgan Adliya vazirligiga ko'ra, butun jahon internet tarmog'ida axborot xavfsizligini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorga kiritilgan qo'shimchaga binoan, endilikda veb-sayt yoki veb-sayt sahifasida joylashtirilgan axborotga foydalanuvchilar tomonidan qoldirilgan sharhlar matnida, shuningdek ijtimoiy tarmoqlar yoki messenjerlarda taqiqlangan axborotlar aniqlansa, veb-sayt, veb-sayt sahifasi yoki messenger sahifasi egasi, shuningdek blogerga qonunchilik bilan tarqatilishi taqiqlangan axborotlarni olib tashlash to'g'risida xabarnoma yuboriladi. Bu masala o'tgan yili jurnalist va blogerlar e'tiroziga sabab bo'lgan va keng muhokama qilingan edi. Komil Alamjonov 2019 yil 14 avgust oqshomida Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligining o'sha paytdagi rahbari lavozimida mahalliy jurnalist va blogerlar bilan uchrashgani ortidan izoh va sharhlar uchun muallif yoki bloger javobgar emasligini e'tirof qilgan edi. Amaldagi qonunchilikka ko'ra internet saytlar, shuningdek turli platformalar va ijtimoiy tarmoqlarda post joylashtiruvchi blogerlar o'z materiallari ostida qoldiriladigan sharh va izohlar uchun javobgar emaslar. Biroq Vazirlar Mahkamasining 23 dekabrdagi qarori bilan kiritilgan qo'shimchalarda sayt yoki blogerlarning foydalanuvchilar qoldiradigan sharhlar mazmuni uchun ham javobgarligi belgilab qo'yildi. Bu masala yuzasidan Ozodlik axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligidan sharh ola olmadi. Bloger, huquqshunos Xushnudbek Xudoyberdiyev o'zining xushnudbek.uz Telegram kanalida mushtariylar tomonidan qoldirilgan komment uchun ommaviy axborot vositalari va blogerlar javobgar bo'ladi degan qoida yo'q. Gap faqat O'zbekiston qonunchiligi bilan tarqatilishi taqiqlangan axborotlarni olib tashlash to'g'risida xabarnoma yuborish haqida ketmoqda, deb yozdi. Xushnudbek.uz masalaning yana bir muhim jihatiga e'tibor qaratadi. Xabarnoma ommaviy axborot vositalari yoki blogerga albatta o'sha kommentni o'chirish majburiyatini yuklamaydi. Bu o'z nomi bilan xabarnoma xolos. Ya'ni xohlasa o'chiradi, agar xohlasa, aniqroq aytganda bu komment qonunga zid emas deb hisoblasa, o'chirmasligi ham mumkin. Unda nima bo'ladi? Unda axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi agar lozim topsa, sudga murojaat qilishi mumkin. Odam qo'lidan keladigan ishni qilsa yoki qila oladigan narsani gapirsa to'g'ri bo'lardi. Birinchidan hamma nima yozyapti, kimni yozyapti, nima deb yozyapti. Buni nazorat qilib bo'lmaydi. dedi bloger Abduqodir Mo'minov hukumat qarori yuzasidan fikr bildirar ekan. Blogerning fikricha, yozilayotgan shartlarni nazorat qilish uchun ko'plab qo'shimcha xodim yollash, ularga ish haqqi to'lanishi kerak. Keyin trollarni kashf qiladi bu usul. Anonimlikka o'rgangan odamlar bu yomon natija beradi va so'z erkinligini bo'g'ishga qaratilgan bunday tadbir ortiqcha hozirgi paytda. Blogerni biror materiali yoki posti tagiga bildirilgan izoh uchun javobgar qilish noto'g'ri. Chunki davlatning o'zi troll yasab, shu ishni qilayotgan bo'lishi ham mumkin. Xullas, metrodagidek ogohlikka chaqirishni o'zi yetarli edi bu payt. Bunaqa tadbir esa o'sha qonun ishlab chiqqanlarning o'ziga ham qarshi ishlashi mumkin. Mana senga deb, dedi bloger Abduqodir Mo'minov. O'zbekistonlik xalqaro jurnalist Berdiyor Jumayev 26 dekabr kuni ozodlik so'roviga javoban hukumatning 23 dekabrdagi qaroriga oid xabarni sharhlar ekan, bu qaror erta bir kuni ommaviy axborot vositalari va ularning xodimlari yu o'quvchilarining boshlariga navbatdagi kaltak bo'lib tushmasa edi degan xavotir bildirdi. Jurnalist fikricha O'zbekistonda qonun doirasi iborasi mavhum tushunchaga aylanib qolgan. Masalan, ko'pgina hollarda og'zi qiyshiq bo'lsa ham boyni o'g'li gapirsin deb naqlida aytilganidek, kazo-kazo amaldorlar va mansabdorlarning ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan so'kinishlari yo'q haqoratlari har tomonlama xas boshlanadi hamda andavalanadi. Ammo oddiy jurnalistlar hamda blogerlar shuningdek risoladagidan boshqacharoq fikr bildirgan yoxud sharh izoh yozgan kishilarning haqqoniy fikrlari ham qonundan tashqari deya baholanishi hamda ularni o'chirib tashlash talab qilinishi mumkin, deydi Berdiyor Jumayev.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Hodisa.
Yunusobod metro qurilishida 6 kishining o'limi bo'yicha ish yopilgan. Jinoyatlar tekshirilmadi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Toshkent metropolitenining Yunusobod yo'nalishida 6 odam o'limiga sabab bo'lgan yer o'pirilishi yuzasidan ochilgan jinoyat ishi aybdorlik masalasi hal etilmasdan joriy yilning mart oyidayoq yopilgan. Bu haqda Gazeta.uz nashriga Toshkent shahar prokurorining birinchi o'rinbosari Ikrom Nariyev bildirdi. Yunusobod yo'nalishining qurilayotgan qismida 2019 yil 18 dekabrda yer o'pirilgani, buning oqibatida 6 odam nobud bo'lgani haqida Ozodlik avval xabar qilgan. Hodisani tekshirish uchun tuzilgan maxsus komissiya yer o'pirilishiga xandaq qiyalik devorni mustahkamlash ishlari jarayonida yo'l qo'yilgan kamchiliklar, loyihadan chetlanish holati mavjudligi, yog'ingarchilik suvlari hamda oqova quvurlardan sizib chiqqan suvning intensiv tuproqqa shimilishi sabab bo'lgani haqida xulosa bergan. Maxsus tekshirish komissiyasi qarori bilan jabrlanuvchilarning qaramog'idagi shaxslarni moddiy qo'llab-quvvatlash maqsadida 4 ta oilaning har biriga 261 million 938 ming 888 so'mdan, jabrlanuvchi yana bir oilaga 281 million 62 ming 782 so'm bir yo'la to'lanadigan bir martalik nafaqa pullari berilgan. Shuningdek, marhumlarning qaramog'ida bo'lgan mehnatga layoqatsiz shaxslarga oyma-oy to'lanishi lozim bo'lgan pul mablag'lari hisob-kitob qilinib, amalga oshirish uchun ish beruvchilarga taqdim etilgan. Toshkent shahar prokurori birinchi o'rinbosari Ikrom Nariyevga ko'ra, hodisa yuzasidan kiritilgan dastlabki tergov davomida ish bo'yicha yig'ilgan materiallar hamda qurilish va davlat nazoratini amalga oshirish bo'yicha tegishli soha mutaxassislarini jalb qilgan holda qurilish texnik sud ekspertizasi o'tkazilganini ham qo'shimcha qilgan. Ekspertiza xulosasiga ko'ra, Yunusobod metrosi bekatining tunneli o'ng tomonining temir beton konstruksiyasi qulab tushganiga tunnelni ochiq usulda kavlashda texnik xavfsizlik qoidalarining buzilganligi va qurilish ishlarining sifatsiz bajarilganligi sabab bo'lgan. Bu mas'ul shaxslarning jarayonni yetarlicha nazorat qilmaganligi natijasida sodir bo'lgan. Mas'ul shaxslar o'laroq Ko'prik qurilish invest UK 67 raqamli qurilish otryadi boshlig'ining o'rinbosari Otabek Alimov, otryad ish yurituvchisi Saidbek Bobojonov, otryadning qurilish bo'yicha ustasi Salohiddin Ashurov, Toshkent metropoliteni liniyalarini qurish direksiyasi ish yuritish bo'limining qurilish montaj ishlari bo'yicha bosh inspektori Bahodir Muhammad Rahimovlarning ismlari keltirilgan. Ikrom Nariyevning qayd etishicha, Yunusobod metro liniyasi qurilishida ro'y bergan fojia yuzasidan Jinoyat kodeksining 257-moddasi 2-qismi A bandi, 258 3-chi modda 2-chi qismi A bandi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bu jinoyatlar katta jamoat xavfsizligini keltirib chiqarmaydigan turga kiradi. Aniqlangan qoida buzarliklar ehtiyotsizlik oqibatida sodir etilganini inobatga olgan holda yuqorida qayd etilgan shaxslar o'zlariga nisbatan qo'zg'atilgan jinoiy ishni ayblilik to'g'risidagi masalani hal qilmay turib tugatishni so'rab murojaat qilishgan deyilgan I. Narimovning Gazeta.uz nashriga yo'llagan xatida. Prokuratura mulozimi qaydicha Mehnat vazirligining maxsus tuzilgan komissiyasi xulosasiga ko'ra ish beruvchi halokatda vafot etganlarning oila a'zolariga yetkazilgan zararni qoplagan. Ta'kidlanishicha, oilalar tomonidan e'tirozlar mavjud emas. O'zbekiston temir yo'llari aksionerlik jamiyati boshqaruvining yuqoridagi xodimlarga bergan ijobiy tavsifnomasini inobatga olgan holda 2020 yil 18 mart kuni O'zbekiston jinoyat kodeksining 84 moddasi 5 qismi 2 bandiga asosan jinoyat ishi tugatildi deyilgan Narimov javobida. Toshkent metropoliteni Yunusobod yo'nalishining qurilayotgan qismida o'tgan yil dekabrda ro'y bergan fojiadan so'ng Ozodlik aniqlagan ma'lumotlar qurbonlarning metro qurilishida ishlashga na malaka va na ruxsatnomasi bo'lgan viloyatdan kelgan mardikorlar ekanini ko'rsatgan edi. Shu yil avgustida Ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmaslik sharti bilan gaplashgan Transport vazirligiga yaqin mulozim vazir Elyor G'aniyevning ishdan ketishini uning metro qurilishini taftish qilishni istagani bilan bog'lagan edi. Manbaga ko'ra, G'aniyevning bu stantsiyalarni foydalanishga topshirishni kechiktirish metro qurilishidagi nihoyatda katta o'g'riliklar va buning ortidan metro xavfsizligidagi jiddiy noqisliklar yuzasidan tekshiruv o'tkazish rejasi oliy rahbariyat tomonidan yaxshi qabul qilinmagan. Bu stantsiyalar G'aniyev vazir bo'lgunga qadar qurib bitkazilgan. Uning tepasida oldingi vazir temir yo'llarining egasi Ramatov turibdi. G'aniyevdan bu qurilishni topshirish so'ralgan. U prezidentga metro stantsiyalarini topshirishdan oldin qurilishni yaxshilab revizya qilishga ruxsat so'ragan. Tekshirish boshlanganda qurilishdagi juda katta o'g'riliklarni aniqlagan. Masalan, smetada yozilgan M800 superbeton o'rniga M400, hatto M300 ishlatilgan. Metro qurilishida M800 dan past marka sementni ishlatishning o'zi jinoyat. G'aniyev bunaqa metro ertaga qulab tushsa, o'zi javob berishini bilgani uchun metroni topshirishga qarshilik qildi. Hamma ishni Ramatov qilib, qog'ozda G'aniyev yozilsa, javobni qurgan emas, uni topshirgan beradida. Shundan keyin prezidentga uning ustidan kompromat tashlash kuchaydi. Hech kimni ishlashga qo'ymayapti, qog'ozbozlikdan boshqa ish qilmayapti deb. Ramatovning qo'li baland kelganidan keyin G'aniyev 3 avgust kuni o'zi ketish haqida ariza yozdi deya iddao qilgan edi Ozodlik manbasi. O'shanda Ozodlik Transport vazirligi axborot xizmati mulozimi bilan bog'langan. Mulozimdan Elyor G'aniyevning transport vaziri lavozimidan olinishiga oid taxminlar xususida so'ralganda, u bu haqda ma'lumotga ega emasligini aytish bilan cheklangan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiyada Kremlning ashaddiy tanqidchisi Aleksey Navalniyning korrupsiyaga qarshi kurash fondi advokati Lyubov Sobolga qarshi jinoyat ishi qo'zg'atildi. Bu haqda 25 dekabr kuni fond rahbari Ivan Jdanov ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Jdanovning so'zlariga ko'ra, Sobol zo'ravonlik bilan yoki zo'ravonlik tahdidi bilan birovning uyiga kirishga urinishda ayblanmoqda. Sobol Navalniy zaharlanishida Federal xavfsizlik xizmati qo'li borligini aytgan agentning uyiga borib, uning eshigiga qo'ng'irog'ini chalgan. 25 dekabr kuni Sobolning advokati Vladimir Voronin AFP agentligiga bergan intervyusida Sobolga rasman ayblov qo'yilishi kutilayotganini aytdi. Rossiya rasmiylari bu holatni hali izohlagani yo'q. 25 dekabr kuni politsiya Sobolning kvartirasiga bostirib kirib, uning kompyuterlari va telefonlarini olib ketgan. Korrupsiyaga qarshi kurash fondi Twitter'da Lyubov Sobol tergov qo'mitasiga so'roq qilinishi uchun olib ketildi, kvartirasini tintuv qilishmoqda deb yozdi. Sobol o'z kvartirasi ichidan olingan videoni Twitter'da ulashganidan keyin ko'p o'tmay tarmoqdan g'oyib bo'ldi. Videoda birov eshikni ochishni talab qilib, uni taqillatar ekan Sobolning 7 yashar qizi yig'layotganini eshitish mumkin. Ular eshikni taqillatib politsiya kelganini aytishyapti. Aslidan tintuv mening uyimda bo'ladi. Avval hech qachon uyimni tintuv qilishmagandi. Hamma narsa qachondir birinchi marta sodir bo'ladi. Aftidan men yaqinda Navalniyni zaharlagan Kudryavtsev oldiga borganim uchun, deydi Sobol videoda. Navalniy jamoasi tomonidan tarqatilgan boshqa videoda Sobolning Moskvadagi turar joy binosi ichida qora kiyimdagi niqobli odamlarni ko'rish mumkin. Sobol Konstantin Kudryavtsev bilan 21 dekabr kuni kechqurun uchrashishga uringan jurnalistlar va siyosiy faollar orasida bo'lgan. O'sha kuni Navalniy Kudryavtsev bilan uning zaharlanishida FSB roli borligi haqida qilgan suhbati audio yozuvini e'lon qilgan edi. Sobolning advokati tergov ishi Kudryavtsevning qaynonasi shikoyat qilganidan so'ng ochilganini aytdi. Navalniy Rossiya hukumatining isterik reaksiyasi ular aybdorligini tasdiqlashini ta'kidladi. 25 dekabr kuni muxolifatchi Twitterda siz qotilning eshigiga qo'ng'irog'ini chalsangiz, ular sizning eshigingizni buzib kirib, sizni so'roq qilish uchun olib ketishadi deb yozdi. Yevropaning 3 ta alohida davlatlarda o'tkazilgan laboratoriya sinovlari Navalniy sovet davrida yaratilgan Novichok asabni falajlovchi moddasi bilan zaharlanganini ko'rsatdi. Bu xulosani kimyoviy qurollarni nazorat qiluvchi global tashkilot ham tasdiqladi. Rossiya Navalniy zaharlanishi bo'yicha tergov ochishdan bosh tortib keladi. Kreml muxolifatchining zaharlanishida hukumat agentlari qo'li borligini rad etmoqda. Navalniy ayni paytda Germaniyada bo'lib, sog'lig'ini tiklamoqda, u vataniga qaytishni rejalayotganini aytgan. Yevropa Ittifoqi va Buyuk Britaniya Navalniy zaharlanishi uchun javobgar deb ko'rilgan 6 nafar rossiyalik mansabdor shaxsga, shuningdek Novichok nomi bilan tanilgan harbiy zaharlarni ishlab chiqargan dasturga aloqador tashkilotga qarshi sanksiya joriy qilgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'zbekiston Oliy sudi joriy yil 1-mayda Sardoba suv omborida yuz bergan toshqin bilan bog'liq jinoyat ishi doirasida qamoqqa olingan 8 nafar shaxs ishini ko'rib chiqishni boshladi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 21 dekabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida boshlangan yopiq mahkamada O'zgidrostroy shirkatiga qarashli Topalang kanallar boshqarmasi boshlig'i Baxshulla Asadov va yana 7 kishi hozir bo'lgan. Mahkamada qatnashayotgan advokatlardan birining ozodlikka bildirishicha, mahkama rasman maxfiylashtirilgan va unga ayblanuvchilar yaqinlari qo'yilmayapti. Mahkamadan ma'lum bo'lishicha, O'zgidrostroy shirkatiga qarashli Topalang kanallar boshqarmasi boshlig'i Baxshulla Asadov boshchiligida pudratchilar hamda O'zbekiston temir yo'llari shirkatiga qarashli qurilish montaj tashkilotining vakillaridan iborat jinoiy guruh O'zbekiston Jinoyat kodeksining 209, 257 va 258 moddalari bilan ayblanmoqda. Mazkur jinoyat ishi O'zbekiston Davlat xavfsizligi xizmati tergov boshqarmasi tomonidan olib borilayotgan tergov harakatlarining dastlabki xulosasiga asoslangan. Ozodlik manbalariga ko'ra, hozircha ilk mahkama 21 dekabr kuni bo'lgan va faqat 2,5 soat davom etgan. Manbalar ish materiallari yopiq sudda ko'rila boshlagani, sudlanuvchilarning qarindoshlari ham mahkamaga qo'yilmayotganini bildirdi. Ismi sir qolishini istagan mahkama advokatlaridan biri 20dan ortiq advokatning har biridan jinoyat ishi tafsilotlarini sir saqlash haqida tilxatlar olinganini iddao qildi. Jinoyat protsessual kodeksi talablariga muvofiq inson shani qadr-qimmati, davlat sirlariga taalluqli bo'lmagan jarayonlar ochiq sudlarda ko'rilishi lozim. Ma'lum bo'lishicha, mazkur jinoyat ishi umumiy jinoyat ishining protsessual tartibda ajratilgan bir qismidir. Jinoyat ishining boshqa qismlari yuzasidan tergov harakatlari davom etmoqda. Jinoyat ishi materiallariga ko'ra, dastlabki jinoyat ishi doirasida yetkazilgan zarar miqdori 45 milliard so'mdan ortiq bo'lib, jinoyat ishi figurantlari mazkur zararning bir qismini qoplagan. Sud majlisi 28 dekabr kuni davom ettirilishi aytilgan. Unda Bosh prokuratura korrupsiyaga qarshi kurashish boshqarmasi tomonidan belgilangan davlat ayblanuvchisi sudlanuvchilarga nisbatan ilgari surilayotgan ayblov xulosasini o'qib eshittirish kutilmoqda. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi direktori Akmal Burxonov 6 oktyabr kuni bergan bayonotida hozirgi vaqtda tergov organi tomonidan to'g'onning loyihalanishi, qurilishi, ekspluatatsiya qilinishi, davlat komissiyasi tomonidan qabul qilinmagan hajmda suv to'planishi jarayonlarida yo'l qo'yilgan qonun buzilishi holatlariga daxldor 17 nafar shaxs tergov qilinayotganini bildirgan. Tergovga jalb etilganlarning 7 nafariga qamoqqa olish, 6 nafariga garov, 4 nafariga munosib xulq-atvorda bo'lish haqida tilxat ehtiyot chorasi qo'llanilgan. 1-may kuni Sardoba suv ombori to'g'onning buzilishi oqibatida Sardoba, Oqoltin va Mirzobod tumanlarida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 2570 uy hovli, 76 ko'p qavatli uy yaroqsiz holga kelgan. Uyi buzilganlar orasida hanuz boshpanasiz yashayotganlari talaygina va ularning bir guruhi 1 oktyabr kuni Sirdaryo viloyati Sardoba tumani Do'stlik mahallasida yashovchi 8 fuqaro O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov qabuliga 7 marta arz qilib bo'lgandi.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari. Kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda. Ozodlik.org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dunyoda va O'zbekistonda ro'y bergan voqea hodisalarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi Pragadan eshityapsiz. Studiyada Hurmat Bobojon bugun dasturimizda. Surxondaryoning Termiz shahrida yangi yil archasi qulab tushgan. Hokimiyat rasmiylari archa kuchli shamolga dosh bera olmaganini aytmoqda. Yil sarhisobi o'zbekistonliklarni larzaga solgan yilning 5 voqeasi. Bog'ini himoya qilgan qarshilik ayol 10 daqiqalik sudda 10 sutkaga qamaldi. U o'ziga tahdidlardan shikoyat qilmoqda. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlikda xabarlar. Termizda yangi yil archasi qulab tushdi. Surxondaryoning Termiz shahri markazida o'rnatilgan 20 metrlik yangi yil bayrami archasi kuchli shamolga dosh bera olmay qulab tushgani xabar qilinmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan suratlarda metal qolipga tabiiy archa shoxlaridan yig'ilgan holda o'rnatilgan archa ag'darilib yotganini ko'rish mumkin. Termiz shahar hokimligi rasmiylarining ma'lum qilishi, Surxondaryoda 26 dekabr kuni kuchli shamol bo'lgan va shamolga archa dosh bera olmagan. Archa qulab tushishidan esa hech kim ziyon ko'rmagan. O'tgan haftada esa Farg'onada yangi yil archasi yonib ketgani xabar qilingandi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan internetdagi sahifamizda tanisha olasiz. O'zbekistonda 2021 yilgi davlat byudjeti tasdiqlangan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev mamlakatning kelasi yilgi byudjetini tasdiqlagan. Bu haqda Markaziy bank va moliya vazirligi axborot xizmati xabar qilmoqda. O'zbekistonning 21 yilgi davlat byudjeti iqtisodda 5.1 o'sish bashorati hisobga olingan holda tasdiqlangan. Bu haqdagi tafsilotlar bilan ham internetdagi sahifamizda batafsilroq tanisha olasiz. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi maktablarda vaqtincha pandemiya bois qoldirilgan fanlar 3-chi chorakda o'qitilishini ma'lum qildi. 2020-21 o'quv yili boshlanayotganida pandemiya sabab maktablarda vaqtincha to'xtatilgan fanlar 3-chi chorakdan yana o'qitila boshlanadi. Bu haqda Xalq ta'limi vazirligi xabar berdi. Pandemiya davrida o'quvchilarning sog'lig'ini himoyalash, ijtimoiy vazifani, masofani saqlash va ortiqcha muloqot qilishlarini oldini olish maqsadida joriy o'quv yilining 1-chi va 2-chi choraklarida jismoniy tarbiya, musiqa, madaniyatda, texnologiya, tasviriy san'at kabi fanlar o'qitilmay qolgan edi. O'quv yilining 1-chi yarim yilligidagi mavzular vazirlikning tasdiqlangan dasturiga muvofiq o'qitilishi aytilmoqda. Xalqaro mavzularga o'tamiz. Eron prezidenti Vashington vaksinani AQSh banki orqali olishimizni talab qilmoqda deya bayonot berdi. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy Vashington Eron koronavirus vaksinasini AQSh banki orqali xarid qilishini talab qilayotganini aytdi. Avvalroq Tehron koronavirusga qarshi vaksinalarni sotib olish uchun valyuta zaxiralaridan foydalanishga AQSh roziligini olgani haqida ma'lum qilgan edi. 26 dekabr kuni Eron hukumatining koronavirusga qarshi kurash guruhi yig'inida Ruhoniy Eron to'lovni ochiqlanmagan 3-chi davlatdan o'tkazishga uringani va boshida AQSh moliya vazirligi bunga rozi bo'lganini aytdi. Ammo Ruhoniy moliya vazirligi endilikda pul manziliga yetib borishdan oldin AQSh bankidan o'tishini talab qilayotganini ham ta'kidladi. Rossiyada ayni paytda keksa yoshdagilarni ham koronavirusga qarshi emlash boshlangan. Rossiya Sog'liqni saqlash vazirligi mamlakatda ishlab chiqarilgan Sputnik vaksinasi bilan 60 yoshdan tepadagilar ham emlanishiga ruxsat bergan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Termizda yangi yil archasi qulab tushdi. Surxondaryoning Termiz shahri markazida o'rnatilgan 20 metrlik yangi yil bayrami archasi kuchli shamolga dosh bera olmay qulab tushgani xabar qilinmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan suratlarda metal qolipga tabiiy archa shoxlaridan yig'ilgan holda o'rnatilgan archa ag'darilib yotganini ko'rish mumkin. Termiz shahar hokimligi rasmiylarining ma'lum qilishicha, Surxondaryoda 26 dekabr kuni kuchli shamol bo'lgan va shamolga archa dosh bera olmagan. Archa qulab tushishidan esa hech kim ziyon ko'rmagan. Tezbu suratlarda yangi yil archasi ta'mirlanib, o'z o'rniga o'rnatiladi va madaniy tadbirlar dastur doirasida davom ettiriladi. Yangi yil xonadoningizga tinchlik, xotirjamlik olib kelsin, deyiladi hokimlik bildiruvida. Mahalliy aholi esa archa ag'darilishiga yangi yil bayrami tadbirlariga mas'ul bo'lgan rasmiylarning loqaydligi sabab bo'lganini iddao qilishadi. Ular archa yerga mustahkam band qilinmaganligi bois shamolga dosh bera olmaganini aytishmoqda. O'zbekistonda archa ag'darilishi birinchi marta bo'layotgani yo'q. O'tgan yili 20 dekabrdan 21 dekabrga o'tar kechasi Samarqandda esgan kuchli shamol tufayli archa qulab tushgan edi. O'tgan haftada esa Farg'onada yangi yil archasi yonib ketgani xabar qilingandi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan internetdagi sahifamizda tanisha olasiz.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Qarshi shahrining Buyuktron mahallasi aholisi 27 noyabr kuni o'zlari 27 yil mobaynida yaratgan bog'ning kesilishiga qarshi norozilikka chiqqandan keyin 250 kishi orasidan faqat bir kishi, yolg'iz ona 44 yashar Mashhura Sodiqova ma'muriy sud qarori bilan 10 sutkaga qamalib chiqdi. Ayol agar u shikoyat qilishdan to'xtamasa, rasmiylar uni ruhiy kasalliklar shifoxonasiga majburlab yotqizish bilan tahdid qilayotganini iddao qildi. Qarshi shahar hokimligi matbuot xizmati rahbari Umid Jabborov bu voqealardan xabari yo'qligini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 27 noyabr kuni Buyuktron mahallasida yashovchi 20 nafar ayol benzin ko'tarib chiqqan va yana shu mahallada yashovchi 220 nafar erkak chiqib, hokimiyat vakillarining bog'ini kesishiga qarshilik qilgan edi. O'sha kungi holat bo'yicha Ozodlikka intervyu bergan, ammo hech qanday video va surat yubormagan Mashhura Sodiqovaning aytishicha, shuncha norozilar orasidan faqat u oradan 15 kun o'tgandan so'ng javobgarlikka tortilgan.
12 dekabr kuni soatda birda 3 ta uchastkaga bostirib kirdi uyimga-da. Hokimiyat taqdirida qaror beryapti sizga, biz 35 sutkaga yerda dedi, nomingizni o'tkazib berarkan hokim dedi. Yo'q, men bormayman, yaman dedim. Shunday qamayman, qo'rqitdinglar dedim, uchastkaga bobirga aytdim. Chiqmayman uydan dedim. Shunday mashinaga tiqib qo'limga narishni solib olib ketdi sudxonaga. Qashqadaryo boradilar kattasi, minisalar uchastkadan kattasi, 10 ta yetki, bitta qozi, prosta man yerdan olmani qozig'imni yerdan bitta 80 metr daraxt bor dedim. O'zimda otganimni video tushirgan ekanda olmani aytyaptimda, man buni dedim samanda ham hech qanday bergan, bular 30 yil oldin 90 kilo olganman dedim. Bu bog'ni dedim shu ahvolda keltirmaysiz, oldi olinayotganiga san bitorni o'tirdingmi, bu g'oyat qurilishchi manga sutka beribdi. 10 ta erkak, bitta ayol manda. Bitta ayol 10 kishini 10 yil sutkalida 10 kishini obod qamab qo'ydi. 10 yil sutkali 10 ta erkak. Seni dedilar yo'qlar, onam yo'q kishi desam qo'ymadida.
Mashhura Sodiqovaning aytishicha, sudda bironta ham guvoh qatnashmagan, unga tuhmat ayblov bilan hukm chiqarilgan.
Yoqmasa ilojini 10 yil qilib bu yerda qo'ydim. Bugina mo'lbordan dashka odamlar ko'p ekan, hozir yomg'ir yog'adi. Yoqaman dedim. Chunki mani vatanim yo'q. Bitta yetim katta qilaman, bitanim 17 yoshga qizimni qanday qo'ycha odamlar majlis qilib sud qilar 10 minut. Faqat aytadi, uchastkaga bobir aytadi, jinnixonaga qilaman seni deydi, qamataman 10 sutga qamataman, mana oxir qamatdi mani. Men qayerdan to'layman uni? Men qayerdan to'layman aka? Men uni faqat boshimda yerim bo'lmasa ishlamasam hokimga borib ish berdim. Uy berdim, borib hamma narsa qilib, teplitsa qurib bo'lmaydi, mashinalarni qamar qilib foydalanib turadi. Yo'q, qaror yo'q, haqiqat yo'q qarshida. Haqiqat yo'q aka.
Deydi Mashhura Sodiqova. Mashhura Sodiqovaning Zoya opa ismli qo'shnisining aytishicha ayolning hibsga olinganini hech kim bilmay qolgan.
Qola ko'rinmay, qola nima gap desa o'zi yurolmaydi deydi. Onasi invalid. Bilmasam dedi, uchastkovoy dedi, sizga yer berish yopdi deb dedi, olib chiqib ketgan, shu bilan domdaraks yo'q, qayerga borishni ham bilmayman. Keyin shunga to'g'ri mash kelguncha biz ovqat-poqat o'tkazib berdik. Birdan mashinamga narusi soqdi, ana qilishdi. Lekin u xotinni janjal pangacha qilganlik ko'rganmiz ham yo'q biza. Hech qanday yomon gap ham gapirgani yo'q. To'g'risida endi. Endi bir qizi bor, shu yil maktab tugatgan qizi, singlisini qizchasi u 1-mi 2 sinf balachada. Ona invalid yurmaydi, ikkita xasta anov bilan bu. O'zi hamma biladi xolani ahvolini. Faxrni jabiyat kin oyoq qo'li yurmaydi o'sh. Odam biroq qaramasa bo'lmaydi. Lekin mana 10 kun davomida biz qo'shnilar o'tkazgan ovqat bilan kun ko'rdi xola.
Zoya opa aholini boqib kelayotgan yerning olib qo'yilishiga shunday munosabat bildirdi.
To'g'ri. Bir tomondan masalan bizda hujjatimiz yo'q bu yerlarga. Chunki bir vaqtlar shahli tashlandiq yer bo'lganda endi mana aeroport qo'rg'onchasi qurilganda o'shanga oxir odamlar berishib shukurlab ketgan yerlarni olinglar, obod qilinglar deb. Mana o'shandan beri odamlar 10-15 yil ichida to'bitta daraxt ko'katirgancha qancha bo'ldi o'zimiz bilamiz. Endi hozir shunday gurkiragan bog' bo'lgan. Endi bu chunki ekologiya ruxsat bermagan. Bu birinchidan, ikkinchidan ma'lum promishlilik zona quramiz deb bu yerga. Qarang endi yo'lda u tomonga promishlilik zona qursa, shundoq qilib o'sha yo'lda bu tomonga odamlar yashayapti. Qatirlar. O'zi bu yaqinimiz bizani temir yo'l deposi, bu yaqinimiz aeroport, bu yaqinimiz shuftan. Zagazovniz вообще o'z bilasiz qanday ahvolda. Ana shu daraxtlar sal bo'lsa odamlar himoya qilib turadi. Hozir bularni ham olib tashlab promishlilik zona qilsa odamlarning ahvoli nima bo'ladi?
Qarshi shahar hokimligi axborot xizmati rahbari Umid Jabborov 27 noyabr kungi voqea ortidan kimlar javobgarlikka tortilganidan xabari yo'qligini aytdi. Bu yer obod qilish uchun aholiga 1990 yilda berilgan edi. Davlat zaxirasidagi yer. Hozirgi loyiha bo'yicha u yerda sanoat zonasi qurilishi kerak. Shunga harakat bo'lyapti, lekin norozi aholidan kimlar javobgarlikka tortilgani borasida xabarim yo'q. Dedi Umid Jabborov. Qarshi shahar ichki ishlar bo'limining Bobur ismli profilaktika inspektori Mashhura Sodiqova ishi bo'yicha ozodlikka ma'lumot berishdan bosh tortdi.
Ozodlik radiosi matbuot.
Vazirlar Mahkamasining 23 dekabrdagi qaroriga binoan saytlar yoxud blogerlar taqiqlangan axborotni olib tashlash to'g'risidagi talabni bajarmasa, bunday talabni qo'ygan AOKA sudga murojaat qilishi mumkin. Hukumat qarori to'g'risida xabar qilgan Adliya vazirligiga ko'ra, veb-saytlar hamda blogerlar foydalanuvchilar tomonidan qoldirilgan sharhlardagi taqiqlangan axborot uchun ham javobgardir. Ba'zi jurnalistlar hukumatning bu qarorini o'zini tanqidlardan ihodalash yo'lidagi yana bir qadam sifatida baholamoqda. Tafsilotlar bilan Gulasal Kamolova. Vazirlar Mahkamasi joriy yil 23 dekabrdagi 807 qarori bilan o'zining 2018 yil 5 sentyabrdagi 707 qaroriga qo'shimcha kiritdi. Bu haqda xabar qilgan Adliya vazirligiga ko'ra, butun jahon internet tarmog'ida axborot xavfsizligini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorga kiritilgan qo'shimchaga binoan, endilikda veb-sayt yoki veb-sayt sahifasida joylashtirilgan axborotga foydalanuvchilar tomonidan qoldirilgan sharhlar matnida, shuningdek ijtimoiy tarmoqlar yoki messenjerlarda taqiqlangan axborotlar aniqlansa, veb-sayt, veb-sayt sahifasi yoki messenger sahifasi egasi, shuningdek blogerga qonunchilik bilan tarqatilishi taqiqlangan axborotlarni olib tashlash to'g'risida xabarnoma yuboriladi. Bu masala o'tgan yili jurnalist va blogerlar e'tiroziga sabab bo'lgan va keng muhokama qilingan edi. Komil Alamjonov 2019-yil 14-avgust oqshomida Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligining o'sha paytdagi rahbari lavozimida mahalliy jurnalist va blogerlar bilan uchrashgani ortidan izoh va sharhlar uchun muallif yoki bloger javobgar emasligini e'tirof qilgan edi. Amaldagi qonunchilikka ko'ra internet saytlar, shuningdek turli platformalar va ijtimoiy tarmoqlarda post joylashtiruvchi blogerlar o'z materiallari ostida qoldiriladigan sharh va izohlar uchun javobgar emaslar. Biroq Vazirlar Mahkamasining 23-dekabrdagi qarori bilan kiritilgan qo'shimchalarda sayt yoki blogerlarning foydalanuvchilar qoldiradigan sharhlar mazmuni uchun ham javobgarligi belgilab qo'yildi. Bu masala yuzasidan Ozodlik axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligidan sharh ola olmadi. Bloger, huquqshunos Xushnudbek Xudoyberdiyev o'zining xushnudbek.uz Telegram kanalida mushtariylar tomonidan qoldirilgan komment uchun ommaviy axborot vositalari va blogerlar javobgar bo'ladi degan qoida yo'q. Gap faqat O'zbekiston qonunchiligi bilan tarqatilishi taqiqlangan axborotlarni olib tashlash to'g'risida xabarnoma yuborish haqida ketmoqda, deb yozdi. Xushnudbek.uz masalaning yana bir muhim jihatiga e'tibor qaratadi. Xabarnoma ommaviy axborot vositalari yoki blogerga albatta o'sha kommentni o'chirish majburiyatini yuklamaydi. Bu o'z nomi bilan xabarnoma xolos. Ya'ni xohlasa o'chiradi, agar xohlasa, aniqroq aytganda bu komment qonunga zid emas deb hisoblasa, o'chirmasligi ham mumkin. Unda nima bo'ladi? Unda axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi agar lozim topsa, sudga murojaat qilishi mumkin. Odam qo'lidan keladigan ishni qilsa yoki qila oladigan narsani gapirsa to'g'ri bo'lardi. Birinchidan hamma nima yozyapti, kimni yozyapti, nima deb yozyapti, buni nazorat qilib bo'lmaydi, dedi bloger Abduqodir Mo'minov hukumat qarori yuzasidan fikr bildirar ekan. Blogerning fikricha, yozilayotgan sharhlarni nazorat qilish uchun ko'plab qo'shimcha xodim yollash, ularga ish haqqi to'lanishi kerak. Keyin trollarni kashf qiladi bu usul. Anonimlikka o'rgangan odamlar bu yomon natija beradi. Va so'z erkinligini bo'g'ishga qaratilgan bunday tadbir ortiqcha hozirgi paytda. Blogerni biror materiali yoki posti tagiga bildirilgan izoh uchun javobgar qilish noto'g'ri. Chunki davlatning o'zi troll yasab, shu ishni qilayotgan bo'lishi ham mumkin. Xullas, metrodagidek ogohlikka chaqirishni o'zi yetarli edi bu payt. Bunaqa tadbir esa o'sha qonun ishlab chiqqanlarning o'ziga ham qarshi ishlashi mumkin. Mana senga deb, dedi bloger Abduqodir Mo'minov. O'zbekistonlik xalqaro jurnalist Berdiyor Jumayev 26 dekabr kuni ozodlik so'roviga javoban hukumatning 23 dekabrdagi qaroriga oid xabarni sharhlar ekan, bu qaror erta bir kuni ommaviy axborot vositalari va ularning xodimlari yu o'quvchilarining boshlariga navbatdagi kaltak bo'lib tushmasa edi degan xavotir bildirdi. Jurnalist fikricha O'zbekistonda qonun doirasi iborasi mavhum tushunchaga aylanib qolgan. Masalan, ko'pgina hollarda og'zi qiyshiq bo'lsa ham boyni o'g'li gapirsindik naqlida aytilganidek, kazo-kazo amaldorlar va mansabdorlarning ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan so'kinishlari yo'q haqoratlari har tomonlama xas boshlanadi hamda andavalanadi. Ammo oddiy jurnalistlar hamda blogerlar shuningdek risoladagidan boshqacharoq fikr bildirgan yoxud sharh izoh yozgan kishilarning haqqoniy fikrlari ham qonundan tashqari deya baholanishi hamda ularni o'chirib tashlash talab qilinishi mumkin, deydi Berdiyor Jumayev.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Hodisa
Yunusobod metro qurilishida 6 kishining o'limi bo'yicha ish yopilgan. Jinoyatlar tekshirilmadi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Toshkent metropolitenining Yunusobod yo'nalishida 6 odam o'limiga sabab bo'lgan yer o'pirilishi yuzasidan ochilgan jinoyat ishi aybdorlik masalasi hal etilmasdan joriy yilning mart oyidayoq yopilgan. Bu haqda Gazeta.uz nashriga Toshkent shahar prokurorining birinchi o'rinbosari Ikrom Nariyev bildirdi. Yunusobod yo'nalishining qurilayotgan qismida 2019-yil 18-dekabrda yer o'pirilgani, buning oqibatida 6 odam nobud bo'lgani haqida Ozodlik avval xabar qilgan. Hodisani tekshirish uchun tuzilgan maxsus komissiya yer o'pirilishiga qanday qiyalik devorni mustahkamlash ishlari jarayonida yo'l qo'yilgan kamchiliklar, loyihadan chetlanish holati mavjudligi, yog'ingarchilik suvlari hamda oqova quvurlardan sizib chiqqan suvning intensiv tuproqqa shimilishi sabab bo'lgani haqida xulosa bergan. Maxsus tekshirish komissiyasi qarori bilan jabrlanuvchilarning qaramog'idagi shaxslarni moddiy qo'llab-quvvatlash maqsadida 4 ta oilaning har biriga 261 million 938 ming 888 so'mdan, jabrlanuvchi yana bir oilaga 281 million 62 ming 782 so'm bir yo'la to'lanadigan bir martalik nafaqa pullari berilgan. Shuningdek, marhumlarning qaramog'ida bo'lgan mehnatga layoqatsiz shaxslarga oyma-oy to'lanishi lozim bo'lgan pul mablag'lari hisob-kitob qilinib, amalga oshirish uchun ish beruvchilarga taqdim etilgan. Toshkent shahar prokurori birinchi o'rinbosari Ikrom Narimovga ko'ra, hodisa yuzasidan kiritilgan dastlabki tergov davomida ish bo'yicha yig'ilgan materiallar hamda qurilish va davlat nazoratini amalga oshirish bo'yicha tegishli soha mutaxassislarini jalb qilgan holda qurilish texnik sud ekspertizasi o'tkazilganini ham qo'shimcha qilgan. Ekspertiza xulosasiga ko'ra, Yunusobod metrosi bekatining tunneli o'ng tomonining temir beton konstruksiyasi qulab tushganiga tunnelni ochiq usulda kovlashda texnik xavfsizlik qoidalarining buzilganligi va qurilish ishlarining sifatsiz bajarilganligi sabab bo'lgan. Bu mas'ul shaxslarning jarayonni yetarlicha nazorat qilmaganligi natijasida sodir bo'lgan. Mas'ul shaxslar o'laroq Ko'prik qurilish invest UK 67 raqamli qurilish otryadi boshlig'ining o'rinbosari Otabek Alimov, otryad ish yurituvchisi Saidbek Bobojonov, otryadning qurilish bo'yicha ustasi Salohiddin Ashurov, Toshkent metropoliteni liniyalarini qurish direksiyasi ish yuritish bo'limining qurilish montaj ishlari bo'yicha bosh inspektori Bahodir Muhammad Rahimovlarning ismlari keltirilgan. Ikrom Narimovning qayd etishicha, Yunusobod metro liniyasi qurilishida ro'y bergan fojia yuzasidan Jinoyat kodeksining 257 moddasi 2 qismi A bandi, 258 modda 2 qismi A bandi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bu jinoyatlar katta jamoat xavfsizligini keltirib chiqarmaydigan turga kiradi. Aniqlangan qoida buzarliklar ehtiyotsizlik oqibatida sodir etilganini inobatga olgan holda yuqorida qayd etilgan shaxslar o'zlariga nisbatan qo'zg'atilgan jinoiy ishni ayblilik to'g'risidagi masalani hal qilmay turib tugatishni so'rab murojaat qilishgan deyilgan I. Narimovning Gazeta.uz nashriga yollagan xatida. Prokuratura mulozimi qaydicha, Mehnat vazirligining maxsus tuzilgan komissiyasi xulosasiga ko'ra, ish beruvchi halokatda vafot etganlarning oila a'zolariga yetkazilgan zararni qoplagan. Ta'kidlanishicha, oilalar tomonidan e'tirozlar mavjud emas. O'zbekiston temir yo'llari aksionerlik jamiyati boshqaruvining yuqoridagi xodimlarga bergan ijobiy tavsifnomasini inobatga olgan holda 2020 yil 18 mart kuni O'zbekiston Jinoyat kodeksining 84 moddasi 5 qismi 2 bandiga asosan jinoyat ishi tugatildi deyilgan Narimov javobida. Toshkent metropoliteni Yunusobod yo'nalishining qurilayotgan qismida o'tgan yil dekabrda ro'y bergan fojiadan so'ng ozodlik aniqlagan ma'lumotlar qurbonlarning metro qurilishida ishlashga na malaka va na ruxsatnomasi bo'lgan viloyatdan kelgan mardikorlar ekanini ko'rsatgan edi. Shu yil avgustida ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmaslik sharti bilan gaplashgan Transport vazirligiga yaqin mulozim vazir Elyor G'aniyevning ishdan ketishini, uning metro qurilishini taftish qilishni istagani bilan bog'lagan edi. Manbaga ko'ra, G'aniyevning bu stansiyalarni foydalanishga topshirishni kechiktirish metro qurilishidagi nihoyatda katta o'g'riliklar va buning ortidan metro xavfsizligidagi jiddiy noqisliklar yuzasidan tekshiruv o'tkazish rejasi oliy rahbariyat tomonidan yaxshi qabul qilinmagan. Bu stansiyalar G'aniyev vazir bo'lgunga qadar qurib bitkazilgan. Uning tepasida oldingi vazir temir yo'llarining egasi Ramatov turibdi. G'aniyevdan bu qurilishni topshirish so'ralgan. U prezidentga metro stansiyalarini topshirishdan oldin qurilishni yaxshilab revizya qilishga ruxsat so'ragan. Tekshirish boshlanganda qurilishdagi juda katta o'g'riliklarni aniqlagan. Masalan, smetada yozilgan M800 superbeton o'rniga M400, hatto M300 ishlatilgan. Metro qurilishida M800 dan past marka sementni ishlatishning o'zi jinoyat. G'aniyev bunaqa metro ertaga qulab tushsa, o'zi javob berishini bilgani uchun metroni topshirishga qarshilik qildi. Hamma ishni Ramatov qilib, qog'ozda G'aniyev yozilsa, javobni qurgan emas, uni topshirgan beradida. Shundan keyin prezidentga uning ustidan kompromat tashlash kuchaydi. Hech kimni ishlashga qo'ymayapti, qog'ozbozlikdan boshqa ish qilmayapti deb. Ramatovning qo'li baland kelganidan keyin G'aniyev 3 avgust kuni o'zi ketish haqida ariza yozdi deya iddao qilgan edi Ozodlik manbasi. O'shanda Ozodlik Transport vazirligi axborot xizmati mulozimi bilan bog'langan. Mulozimdan Elyor G'aniyevning transport vaziri lavozimidan olinishiga oid taxminlar xususida so'ralganda, u bu haqda ma'lumotga ega emasligini aytish bilan cheklangan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiyada Kremlning ashaddiy tanqidchisi Aleksey Navalniyning korrupsiyaga qarshi kurash fondi advokati Lyubov Sobolga qarshi jinoyat ishi qo'zg'atildi. Bu haqda 25 dekabr kuni fond rahbari Ivan Jdanov ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Juzanovning so'zlariga ko'ra, Sobol zo'ravonlik bilan yoki zo'ravonlik tahdidi bilan birovning uyiga kirishga urinishda ayblanmoqda. Sobol Navalniy zaharlanishida federal xavfsizlik xizmati qo'li borligini aytgan agentning uyiga borib, uning eshigiga qo'ng'irog'ini chalgan. 25-dekabr kuni Sobolning advokati Vladimir Voronin AFP agentligiga bergan intervyusida Sobolga rasman ayblov qo'yilishi kutilayotganini aytdi. Rossiya rasmiylari bu holatni hali izohlagani yo'q. 25-dekabr kuni politsiya Sobolning kvartirasiga bostirib kirib, uning kompyuterlari va telefonlarini olib ketgan. Korrupsiyaga qarshi kurash fondi Twitterda Lyubov Sobol tergov qo'mitasiga so'roq qilinishi uchun olib ketildi, kvartirasini tintuv qilishmoqda deb yozdi. Sobol o'z kvartirasi ichidan olingan videoni Twitterda ulashganidan keyin ko'p o'tmay tarmoqdan g'oyib bo'ldi. Videoda birov eshikni ochishni talab qilib, uni taqillatar ekan Sobolning 7 yashar qizi yig'layotganini eshitish mumkin. Ular ishni taqillatib politsiya kelganini aytishyapti. Aslidan tintuv mening uyimda bo'ladi. Avval hech qachon uyimni tintuv qilishmagandi. Hamma narsa qachondir birinchi marta sodir bo'ladi. Aftidan men yaqinda Navalniyni zaharlagan Kudryavtsev oldiga borganim uchun, deydi Sobol videoda. Navalniy jamoasi tomonidan tarqatilgan boshqa videoda Sobolning Moskvadagi turar joy binosi ichida qora kiyimdagi niqobli odamlarni ko'rish mumkin. Sobol Konstantin Kudryavtsev bilan 21-dekabr kuni kechqurun uchrashishga uringan jurnalistlar va siyosiy faollar orasida bo'lgan. O'sha kuni Navalniy Kudryavtsev bilan uning zaharlanishida FSB roli borligi haqida qilgan suhbati audio yozuvini e'lon qilgan edi. Sobolning advokati tergov ishi Kudryavtsevning qaynonasi shikoyat qilgandan so'ng ochilganini aytdi. Navalniy Rossiya hukumatining isterik reaksiyasi ular aybdorligini tasdiqlashini ta'kidladi. 25-dekabr kuni muxolifatchi Twitterda siz qotilning eshigiga qo'ng'irog'ini chalsangiz, ular sizning eshigingizni buzib kirib, sizni so'roq qilish uchun olib ketishadi deb yozdi. Yevropaning 3 ta alohida davlatlarda o'tkazilgan laboratoriya sinovlari Navalniy Sovet davrida yaratilgan Novichok asabni falajlovchi moddasi bilan zaharlanganini ko'rsatdi. Bu xulosani kimyoviy qurollarni nazorat qiluvchi global tashkilot ham tasdiqladi. Rossiya Navalniy zaharlanishi bo'yicha tergov ochishdan bosh tortib keladi. Kreml muxolifatchining zaharlanishida hukumat agentlari qo'li borligini rad etmoqda. Navalniy ayni paytda Germaniyada bo'lib, sog'lig'ini tiklamoqda, u vataniga qaytishni rejalayotganini aytgan. Yevropa Ittifoqi va Buyuk Britaniya Navalniy zaharlanishi uchun javobgar deb ko'rilgan 6 nafar rossiyalik mansabdor shaxsga, shuningdek Novichok nomi bilan tanilgan harbiy zaharlarni ishlab chiqargan dasturga aloqador tashkilotga qarshi sanksiya joriy qilgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'zbekiston Oliy sudi joriy yil 1-mayda Sardoba suv omborida yuz bergan toshqin bilan bog'liq jinoyat ishi doirasida qamoqqa olingan 8 nafar shaxs ishini ko'rib chiqishni boshladi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 21-dekabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida boshlangan yopiq mahkamada O'zgidrostroy shirkatiga qarashli Topalang kanallar boshqarmasi boshlig'i Baxshulla Asadov va yana 7 kishi hozir bo'lgan. Mahkamada qatnashayotgan advokatlardan birining ozodlikka bildirishicha, mahkama rasman maxfiylashtirilgan va unga ayblanuvchilar yaqinlari qo'yilmayapti. Mahkamadan ma'lum bo'lishicha, O'zgidrostroy shirkatiga qarashli Topalang kanallar boshqarmasi boshlig'i Baxshulla Asadov boshchiligida pudratchilar hamda O'zbekiston temir yo'llari shirkatiga qarashli qurilish montaj tashkilotining vakillaridan iborat jinoiy guruh O'zbekiston Jinoyat kodeksining 209, 257 va 258 moddalari bilan ayblanmoqda. Mazkur jinoyat ishi O'zbekiston Davlat xavfsizligi xizmati tergov boshqarmasi tomonidan olib borilayotgan tergov harakatlarining dastlabki xulosasiga asoslangan. Ozodlik manbalariga ko'ra, hozircha ilk mahkama 21-dekabr kuni bo'lgan va faqat 2,5 soat davom etgan. Manbalar ish materiallari yopiq sudda ko'rila boshlagani, sudlanuvchilarning qarindoshlari ham mahkamaga qo'yilmayotganini bildirdi. Ismi sir qolishini istagan mahkama advokatlaridan biri 20dan ortiq advokatning har biridan jinoyat ishi tafsilotlarini sir saqlash haqida tilxatlar olinganini iddao qildi. Jinoyat protsessual kodeksi talablariga muvofiq inson shani qadr-qimmati, davlat sirlariga taalluqli bo'lmagan jarayonlar ochiq sudlarda ko'rilishi lozim. Ma'lum bo'lishicha, mazkur jinoyat ishi umumiy jinoyat ishining protsessual tartibda ajratilgan bir qismidir. Jinoyat ishining boshqa qismlari yuzasidan tergov harakatlari davom etmoqda. Jinoyat ishi materiallariga ko'ra, dastlabki jinoyat ishi doirasida yetkazilgan zarar miqdori 45 milliard so'mdan ortiq bo'lib, jinoyat ishi figurantlari mazkur zararning bir qismini qoplagan. Sud majlisi 28 dekabr kuni davom ettirilishi aytilgan. Unda Bosh prokuratura korrupsiyaga qarshi kurashish boshqarmasi tomonidan belgilangan davlat ayblanuvchisi sudlanuvchilarga nisbatan ilgari surilayotgan ayblov xulosasini o'qib eshittirish kutilmoqda. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi direktori Akmal Burxonov 6 oktyabr kuni bergan bayonotida hozirgi vaqtda tergov organi tomonidan to'g'onning loyihalanishi, qurilishi, ekspluatatsiya qilinishi, davlat komissiyasi tomonidan qabul qilinmagan hajmda suv to'planishi jarayonlarida yo'l qo'yilgan qonun buzilishi holatlariga daxldor 17 nafar shaxs tergov qilinayotganini bildirgan. Tergovga jalb etilganlarning 7 nafariga qamoqqa olish, 6 nafariga garov, 4 nafariga munosib xulq-atvorda bo'lish haqida tilxat ehtiyot chorasi qo'llanilgan. 1 may kuni Sardoba suv ombori to'g'onning buzilishi oqibatida Sardoba, Oqoltin va Mirzobod tumanlarida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 2570 ta uy hovli, 76 ta ko'p qavatli uy yaroqsiz holga kelgan. Uyi buzilganlar orasida hanuz boshpanasiz yashayotganlari talaygina va ularning bir guruhi 1 oktyabr kuni Sirdaryo viloyati Sardoba tumani Do'stlik mahallasida yashovchi 8 fuqaro O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov qabuliga 7 marta arz qilib bo'lgandi.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari, kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda, Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda, Ozodlik.org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dunyoda va O'zbekistonda ro'y bergan voqea hodisalarini biz bilan birga kuzatishda davom eting.